Әуе толқында Азаттық радиосы, ассалаумағалейкум құрметті тыңдаушы, эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек, Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтейік. Қарағанды облысындағы Тентек шахтасында тіркелген жарылыстан 3 адам қаза болып, тағы бір адам ауыр жарақаттанған. Қазақстандағы жер қатынастары саласындағы барлық заңбұзушылықтың 59% жерді басып алу жайттарына жатқызылды. Президенттен екі мәрте үміткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновты айыптаған ашық хатын билікке жолдады. Иранда президент сайлау нәтижелері қайта саналып жатыр, ал басты үміткер Мусави қамауда отыр деген сыбыс шықты. Қырғызстанның президент сайлауына қатысатын үміткерлер арасында бір әйел саясатшы бар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Күләй Бестай таныстырып өтпек.
Шахтинск қаласының прокуратурасы Қарағанды облысындағы ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамына қарасты Тентек шахтасындағы 3 адамның өмірін қиған апатқа қатысты қылмыстық іс қозғады. Қылмыстық іс Қазақстанның қылмыстық кодексінің 245 бабының 2-ші тармағы, яғни кен қазу кезіндегі адам өліміне әкелген қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы дерегі бойынша қозғалып отыр. Тентек шахтасының жерасты дайында өлімде дүйсенбіге қараған түні кенеттен газ атылған, сол кезде шахтадағы 94 кеншінің 4-еуі апатты кеніште қалып қойған. Кеншінің 2-еуі оқиға орнында жан тапсырған, тағы бір кенші апаттан кейін 5 сағаттан соң көз жұмған. Бұл осы шахтада биылдық адам шығынына ұшыратқан екінші жағдай болып отыр. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік экономика әлі шыңырауға құлаған жоқ, бірақ Қазақстан алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімді қысқартуға жол бермейді деп мәлімдеді. Барлығы да әлемдегі ақш, еуроодақ, Жапония сияқты ірі экономикалардың қалпына келуіне байланысты. Өкінішке қарай, ол жақта қазір кері кету жалғасуда. Алғашқы жарты жылдықта ел экономикасы өткен жылдың деңгейіне жетеді және төмендеуге жол бермеуге ұмтыламыз деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанға ресми сапармен Израиль президенті Шимон Перес келеді деп жоспарланып отыр. Ол жексенбі күні Әзербайжан астанасы Бакуде болып президент Ильхам Алиевпен кездесті. Хабарлар қарағанда екі жетекші Әзербайжан мен Израиль арасындағы мәдени, білім, ғылым және жоғарғы техника саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөнінде келісімдерге қол қойды. Шимон Переспен 60 шақты ресмилер және кәсіптік топтарда бірге жүр. Израиль президенті сәрсенбі күні Астанада өтетін дінаралық конференцияда сөз сөйлейді деп күтілуде. Гондурастың уақытша президенті Роберто Мишелети төңкерістен кейін елде екі күнді коменданттық сағат жариялады. Ел астанасы Тегусипальпа қаласында президенттік сарайдың жанында атыстар болып, әскерилер биліктен кетірген президент Мануэль Сейланы елден қуған соң наразылықтар күшейіп кетті. Төңкерісті Еуропада Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы және Венесуэла президенті Уго Чавес сияқты аймақтағы Гондурастың одақтас елдері айыптап отыр. Биліктегі төңкеріс президент Мануэль Салаяның президенттігін ұзартатын референдум өтер алдында болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ресей 2010 жылдан бастап Әзербайжан газын сатып алу жөнінде жаңа келісім жасады. Келісімге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Бакуге сапары кезінде қол қойылды. Медведевпен бірге Әзербайжанға барған Газпром компаниясының басшысы Алексей Миллер мен Әзербайжан ұлттық энергия компаниясының басшысы Ровнак Абдуллаев бұл құжатқа қол қойды. Жаңа келісім алдағы жылдан бастап Ресейдің Әзербайжанның ең үлкен шахт-теңіз кенішінен табиғи газ сатып алу мүмкіндігін қарастырады. Бақылаушылар бұл келісім Еуропадағының бақылауындағы Каспий газын Ресейде айналып өтіп, Еуропаға жеткізетін Набуко газ құбыры жобасына кесірін тигізуі мүмкін дейді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ақш күштеріне жұмыс істейтін ауғандық сақшыларды Қандағар провинциясында полиция басшысы мен тағы 4 полицейді өлтірді деп айыптады. Ресмилер осыған дейін хабарлағандай, сақшылар провинциялық полиция кеңсесіне кіріп келіп, қамаудағы бір адамды босатып әкетпек болғанда атыс болды. Қарулы қақтығыс кезінде провинция басшысы Матиола Қати мен 4 полиция қызметкері қаза тапты. Қандағар полициясының басшысы атысқа қатысқан барлық 41 сақшының қамауға алынып, Кабулға жолданғанын хабарлады. Ақш әскерінің өкілі ешқандай американдық күштің бұл оқиғаға қатысы жоқ деп мәлімдеді. Ресей солтүстік Кавказ аймағында үлкен әскери жаттығулар өткізіп жатыр. Ресмилердің айтуынша, Кавказ 2009 деп аталған оқу жаттығуларға 8500 жасақ қатысуда және 200-дей танк мен 100-деген әскери көлік тартылды. Әскери жаттығулар ақш президенті Барак Обаманың Мәскеуге сапары болатын шілденің 6-сына дейін жалғасады. Мамыр айында НАТО 100-деген жасақтармен бір айлық жаттығуларын Грузияда өткізгенде Ресей оны арандатушылық деп айыптаған болатын. Иранның сақшылар кеңесі даулы президенттік сайлаудың кейбір дауыстарын қайта санай бастады. 12 мүшесі бар кеңес әр жерден дауыстардың 10% қайта есептеуге нұсқау берді, бірақ оппозиция сайлауды қайта өткізуді талап етуде. Махмуд Ахмедиджет елдегі шерулер кезінде қаза тауып, ата ұранға айналған Неда есімді қыздың өлімін зерттеуді заң орындарына тапсырып отыр. Сот басшылығына жазған хатында президент Ахмедиджет Неда Ага Султанды белгісіз біреулер атып, күдікті жағдайда өлтіріп отыр деді. Ахмедиджеттің пікірінше, Иранның жаулары Неданы өлтіріп, оның өлімі арқылы елдің таза беделінен нысанаға алып отыр. Неда маусымның 20 күні оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары мен полиция арасында болған қақтығыста өлген, оның өлтіріліп жатқан көрінісін интернет арқылы миллиондаған адам көрген болатын. Сонымен қатар Иран ресмилерінің хабарлауынша Техрандағы Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Хассан Қашқавидің сөзіне қарағанда, қалған 4-і әлде сұраққа алынып отыр. Британия елшілігінің қызметкерлері елдегі маусымның 12-сіндегі бұл президенттік сайлаудан кейін орын алған шерулерге қатысы бар деген айыптаулармен қамауға алынған болатын. Лондон ол айыптауларды жоққа шығарды. Қашқави Иранның шетелдік елшіліктерді жабу жөніндегі әзірге жоспары жоқ екенін айтты. Соңғы жаңалықтармен үкілі бесте таңсырды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бүгінгі модератор Талғат Дүйсенбек. Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасында қамтылатын тақырыптарға тоқталып өтейік. Қарағанды облысындағы тентек шахтасында тіркелген жарылыстан 3 адам қаза болып, тағы бір адам ауыр жарақаттанған. Қазақстандағы жер қатынастары саласындағы барлық заң бұзушылықтың 59% жерді басып алу жайттарына жатқызылды. Президенттіктен 2 мәрте үміткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновты айыптаған ашық хатын билікке жолдады. Иран президент сайлау нәтижелері қайта санала бастады, ал басты үміткер Мусави қамауда отыр деген сыбыс шықты. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Астана күн атап өту үшін 20 миллион теңге бөлінген, бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды артық деп есептейді. Құрметті тыңдаушы, енді осы және өзге тақырыптарды кеңінен тарқата отырсақ, маусымның 28 күні түнде Қарағанды облысындағы тентек шахтасында болған жарылыстан 3 адам мерт болып, тағы бір адам ауыр жарақат алған. Жарылыс болған сәтте шахтада 94 кеншер жұмыс істеп жатқан. Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігінің хабарлауынша, апат көмірдің опырылуынан метан газының үлкен көлемде бөлінуінен болған. Шахтадағы жарылыстан кейін 2 сағаттан соң 90 кенші қауіпсіз жерге шығарылды. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
ArcelorMittal Temirtau акционерлік қоғамына қарасты тентек шахтасында апат өткен жылдан бері екінші рет орын алып отыр. Аталған акционерлік қоғамның баспасөз қызметінің жетекшісі Николай Кубраков жарылыстың болатыны жайлы ешкімге алдын ала нақты болжам жасай алмайды дейді. Оның айтуына қарағанда, шахтада қаза болған адамдар жайлы ақпарат өзінде жоқ. Николай Кубраков жарылысты тексеру барысында қажет болған жағдайда арнайы мамандар шақырылатынын айтады. Сонымен қатар ол қауіпсіздік ережелерінің өткен жылмен салыстырғанда күшейтілгенін мәлімдеп отыр.
Бұл табиғи жағдай, өткен жылы комиссия осында шешімге келген, қазір не болатынын білмеймін, мен олардың шешімін болжап айта алмаймын. Сіздер оқыған шығарсыздар, техникалық қауіпсіздікті күшейту үшін өткен жылы қанша ақша жұмсалғанын. Қауіпсіздік стандарты евро стандарттан жоғары десе болады. Табиғи жағдай болғандықтан газдың қай жерден атып жіберетінін білмейсің. Арнайы аппараттар қойылған, жаңалары тағы қойылып жатыр. Бірнеше минуттар ішінде газдың жағдайы өзгерген. Барлығы қалыпты жұмыс жағдайында жұмыс істеп жатқан болатын. Қайта өрт болмағанына Құдайға шүкір.
Осы оқиға қатысты төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің баспасөз қызметі қандай да бір нақты ақпарат әзірге бере алмайтын мәлімдеді.
Біз әзірге ешқандай комментарий бере алмаймыз, өйткені қазір жұмыс істеп жатыр сол оқиға орнында. Ақпарат бізге тек айтты, орналастырылды.
Ал облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақыш былай дейді. ArcelorMittal Теміртау компаниясына қарасты тентек шахтасында орын алған апатқа байланысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодекс 245-ші бабының 2-ші тармағы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Бұл кен орындарындағы жұмыс барысында қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы адам өліміне әкелді деген мағынадағы бап тармағы. Абырой болғанда метан газының тек лақтырысы ғана болған. Егер де ол газ тұтанып кеткенде адам шығыны әлдеқайда көп болғандай еді. Қазір апат орын алған жерде арнайы комиссия жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышев Қазақмыс корпорациясына қарасты Сәтбаев қаласындағы кен орнында болған апатқа байланысты сараптамада жүргенін айтады. Тергеу жұмыстары барысында техникалық қауіпсіздіктің сақталмауына жол беріп, ақыры адам өліміне алып келген оқиға бойынша кен орнындағы 5 лауазымды тұлға қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Қазір тергеу жұмыстары аяқталып, іс сот қарауына жіберілді. Талған айыптар бойынша олар 6 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылулары мүмкін, дейді облыс прокурорының аға көмекшісі Жанғазы Нақышев. Азаттық демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярова тентек шахтасындағы жарылыстың орын алуына басшылардың жұмысшылар өміріне немқұрайлы қарағанынан дейді. Оның пікірінше, жалғыз Қарағанды шахталарында ғана емес, шетелдіктер басқарып отырған компаниялардың бәрінде де қауіпсіздік шаралары сақталмайды.
Мен ойымша, мәселе ол комиссияның мүшелігінде кімдер болды, жалпы комиссиялар қалай өтеді. Ол комиссиялар келеді, ең алдыменен сол кәсіпорынның иелеріне жолығады ғой. Комиссияны қаралып, қабылдап, шығарып салады. Оның да өзінің бір әдістері бар. Сондықтан да біздің еліміздегі кезгілген комиссияның тәуелсіздігіне жаңағыдай жан-жақты заң тұрғысынан дұрыстап қарайды, бақылайды дегенге мен сенімім жоқ. Қазір біздің еліміздегі жер байлығын өндірумен айналысып жатқан кәсіпорындардың ешбіреуінде жаңағы қауіпсіздік техникасы дұрыс ұйымдастырылған деп айтуға болатын шығар, үлкен қате болмайтын шығар деп ойлаймын. Жалғыз тентекте емес, қазір көптеген шахталарда да, көптеген жаңағы мұнай өндірісінде де, басқа-басқа мекемелердің, басқа-басқа кәсіпорындардың көбінде техника қауіпсіздігі сақталмаған.
Төтенше жағдайлар жөніндегі министрліктің берген мәліметіне қарағанда, жарылыс болған кеніштің ұзындығы 290 метр болса, соның 100 метрін тау жыныстары басып қалған екен. Оқиға орын алған жерде 110 адам жұмылдырылып, 27 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Ал ArcelorMittal Теміртау компаниясының баспасөз қызметінің берген мәліметіне қарағанда, осы жылы шахталардағы апаттың алдын алуға арналған техникалық құрылғылардың жаңартылуына 150 миллион доллар көлемінде қаржы бөлінген. Тентек шахтасында өткен жылдың маусым айының 2-сінде апат нәтижесінде 5 адам қаза болған болатын. Сараптама нәтижесі көрсеткендей, кен орнында қауіпсіздік ережелері сақталмаған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азат хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстандағы жер қатынастары саласындағы барлық заң бұзушылықтың 59% жерді басалу жайттарына жатқызылды. Бұл деректерді жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы Өмірзақ Өзбеков парламенттегі үкімет сағатында келтірді. Мұндай фактілер соңғы кезде күрт көбейген, деді ол. Ал осы даулы телімдерде жер үй салған тұрғындар болса, онда жер дауларына агенттік те кінәлі, деп отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайахмет тарқатып айтып береді.
Бақыт Алуа Қытайдан келген оралман. Қазір Астана маңындағы Қоянды елді мекенінен жер телімін алып, шағын үй салып тұрып жатыр. Бірақ соңғы кезде жерімнен де, соңғы ақшамды салып көтерген үйімнен де айырылып қаламын деп қорқамын, дейді Бақыт Алуа. Себебі соңғы кезде ол жерді заңсыз басып алғандар санатына жатқызылды. Бірақ бұл менің кінәм емес, өйткені қайта-қайта ауысатын аудан мен ауыл әкімдері жемқорлықты пайдаланып, жер телімдерін сатуды әдетке айналдырған, дейді Бақыт Алуа.
Біздің Қоянды ауылында өзі ауданның әкімі, біз орналасқан берінен бері үш әкім келді, ауылдың әкімі үшеу. Енді бірінің жұмысын бірі жаңағы мойындамай. Біз кент полицияға да, бас прокуратураға бәріне де арыз жаздық, ешбір не алмайды. Жерді сырттан сатып жіберген қазір Қояндының өзінде 60 неше жаңа көпбалалы ана, батыр аналар жаңа жерін ала алмай. Бір жерді мысалы маған сатады да, енді келесі біреуге, басқа біреуге сатып кеткен осындай жағдайда бізде көп.
Ал жер ресурстар агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков болса, заң бұзу фактілерін тексеретін маман тапшы, дейді. Қазір агенттікте барлық Қазақстандағы жер телімдеріне жауап беретін 177 адам ғана бар. Сонда бір адам 2,13 миллион гектар жердегі тәртіпке жауап береді, деді ол. Екіншіден машина тапшы, бір облысқа небәрі 2 көліктен келеді. Үшіншіден бірде бір жер инспекторында өз жұмыс істейтін бөлмесі жоқ. Ал кеңселерді жалдауға бөлінетін қаржы жыл сайын қысқарып барады, дейді Өзбеков. Жер мәселесін дауласып жүрген тұрғындар болса, Астанада жер телімдері мемлекеттік қажеттілікке деген желеумен тартып алынады да, ол орындарға коммерциялық саудаға арналған тұрғын үйлер салынады, дейді. Яғни бұл жерде жемқорлық бар, дейді тұрғындар. Әділет министрлігінде тіркелген демократия және адам құқығы атты үкіметтік емес ұйымының төрағасы Болатбек Білаловтың айтуынша да, ол жер сату фактілерін құжат арқылы дәлелдей алады.
Менің қолымда бір құжат, деп осы Астана Березовый көшесіндегі бір учаскені керек, үкіметке керек деп алып алған.
сот ретінде, сот шешім ретінде. Ал енді ол қазір ауыл партияның бюросында үлкенінде тұр. Департамент юстицияның қағазы. Не? Мұндай көп дам. Мен қазір не өзім папкамда жатқан бірақ қана құжат, что сосын ауыл партияның бюро, сосын осы участкаларды басқа бюрлерге сатады.
Жер ресурстар агенттігінің төрағасы Өзбековтің пайымдауынша мемлекеттік қажеттілікпен жер телімдерін қайтарып алу мәселесі қазіргі жер кодексінде дұрыс жазылмағандығы рас. Алайда Өзбековтің пікірінше, агенттік атына топографиялық түсімдерді заңсыз таратқан деген айыптаулар болған. Бұған Өзбеков агенттік жер телімдерімен айналыспайды деп жауап берді. Мұнда құжаттардың техникалық дайындау үдерісі ғана бар. Алайда жемқорлық мүлде жоқ деп айта алмаймын деді ол. Алайда жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттік төрағасы парламент депутаттары алдында бұдан былай жер телімдері тек аукцион арқылы сатылады деген мәлімдеме жасады. Бірақ парламент мәжілісінің депутаты Уәлихан Қалижанұлының пікірінше бұлай болса, қарапайым халықтың жер телімдеріне қолы мүлде жетпей қалады.
Қазақстанның әр азаматы жеке үй салу үшін 10 сотқа жер алуға мүмкіндігі бар деп ресми айтылған болатын. Енді сіз жаңа аукцион арқылы сатылады дейсіз. Сонда аукционға шамасы келмейтін қарапайым халықтың мүддесін кім қорғайды?
Жер ресурстары агенттігінің төрағасы Өзбеков бұл сұраққа былайша жауап берді.
10 сотық жерде әлгі азаматтардың құқығы бар, ол аукционда беріледі, 10 сотық жер жаңа кезекте тұрып.
Өзбековтің пікірінше Қазақстан Конституциясында әр Қазақстан тұрғынына жер тегін берілу керек деген бап бар болғанымен, онда тұрғындардың белгілі бір категориясы ғана ескерілген. Бірақ жер ала алмай жүрген тұрғындардың пікірінше Өзбеков айтып отырған жер телімдерін алу үшін 20-30 жыл кезекте тұру керек. Сондықтан жерді біз сатып алуға мәжбүрміз дейді Қоянды ауылының тұрғындары. Жер ресурстар агенттігінің төрағасы Өзбековтің мәліметінше, жер заңдылықтарының орындалуы бойынша жүргізілген тексерулер көрсеткендей, бөлінген жерді өзге мақсатқа пайдалану фактілері көбейіп келеді. Бірақ Өзбековтің пікірінше, жер заңдарын бұзу көп жағдайда жергілікті атқару органдары жағынан болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Құрметті тыңдаушы, азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Дүйсенбі күні Израиль президентінің Қазақстанға сапары басталды. Әдебиет сүйер қауым жазушы Талаптан Ахметжанды ақтық сапарға шығарып салды. Ауғанстанда полицияның 9 қызметкері қаза тапты. Иран дауыл дауыс берулерді жартылай қайта санай бастаған. Ахмединежад Неданың күдіктілігі тудырған өлімін зерттеуді сұрады. Иран Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды деді. Ресей Кавказда әскери жаттығуларын өткізуде. Азаттықтан алдағы 15 минутта берілетін хабарлардың тақырыптары мынадай. Президенттіктен екі мәрте үміткер Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпуновты айыптаған ашық хатын билікке жолдады. Иран президенті сайлауы нәтижелері қайта саналып жатыр, ал басты үміткер Мусави қамауда отыр деген сыбыс шықты. Қырғызстанның президент сайлауына қатысатын үміткерлер арасында бір әйел саясатшы бар. Құрметті тыңдаушы, азаттық хабарлары сіздерге арналады. Енді осы тақырыптарды тарқата отырсақ, маусымның 29 күні президенттікке екі рет өзін ұсынған Жақсыбай Бәзілбаев Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен кейбір шенеуніктер кезінде қабылданған шешімдерді қайта қарастыруға жеттігін айтып, билік өкілдеріне ашық хат жолдады. Өз үндеуінде автор бұл жайттарды анықтау үшін арнайы штаб құратындығын жазған. Десек те, ашық хат автор мен Храпунов пен істес болған бірқатар адамдар келіспей отыр. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Жақсыбай Бәзілбаев билікке жолдады. Ашық хатында қолында Алматы қаласының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов пен оның әйелі Лейла Храпунованың іс-әрекеттерін зерттеуді қажет ететін бір материал бар екенін айтады.
Алматы қаласының бұрынғы әкімі, бұрынғы энергетика министрі, Шығыс Қазақстан облысының әкімі, ЧЕС-тің министрі Виктор Храпуновтың Алматы қаласында әкім болып отырғандағы істеген көптеген қателіктері туралы маған бір газетті алып келді бір азаматтар. Сол газеттің бетін қарасақ, екі бет газет, сол газетте тек Храпунов және Храпуновтың әйелі Лейла Храпуноваға неше түрлі шешімдер шығарылған. Жердің енді объемін айтып жатпайын, өте көп.
Алайда сұхбаттасымыз қолындағы құпия материалдардың қайдан және кімнен жеткендігін ашып айтпады. Десе де деректердің бір бөлігі «Начнем» с «Понеденника» газетінің 2007 жылғы нөмір 40-ші және 41-ші сандарында жарияланғанын сұхбаттасымыз ашық хатта жаза кетеді. 8 жыл бойы Алматы қаласының әкімі жер мен жылжымайтын мүлікті тек өзінің отбасына ғана арнап бөліп келген сияқты ойғалады. Ал бұл уақытта қарапайым халықтың қолы 6 сотық жерге де жете алмады. Мысал ретінде жер телімі үшін 25 адамы сотталған Бақай мен Шаңырақ тұрғындарын айтуға болады. Менің ойымша бұл мәселе қайта қарастыруды талап етеді делінген ашық хатта. Бұдан бөлек хат иесі Алматы қаласын бұрын басқарған тағы бір әкімнің де қабылдаған шешімдері мен құжаттарды қайта қарастыру керек екенін айта кетеді.
Осыны тексеріп, халықта осы рас па, өтірік па дегенді айту керек, осыны шешіп, халықта шындықты жеткізуіміз керек.
Бұдан бөлек ол Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтен осы жер және мемлекетті қымбат санайтын халыққа арнаған мәлімдемесін арнау үшін өзіне мемлекеттік бұқаралық ақпарат құралдарынан уақыт бөлуді сұрайтындығын айтады. Қорытындылай келе саясаткер мен бұл мәлімдеме арқылы Қазақстан Республикасының мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевқа көмектесім келеді дегенді айтқан еді. Айта кету керек, Алматы қаласының әкімшілігіне 1997 және 2004 жылдар аралығында жетекшілік еткен Виктор Храпунов қазір Қазақстаннан тыс жерде бұрынғы әкім отбасымен өткен жылдың көктемінде шекарасып Швейцарияның азаматтығын алған болатын. Храпуновтар жанұясының байлығы туралы азайтылған жоқ еді. Кей ақпараттар көздері бір ғана Лейла Храпунованың атында Алматы маңында 16 жер телімінің бар екендігін жазған еді. Ал оның ішінде әсіресе есте қалғаны Шымбұлақ тау шаңғы курортының солтүстік батысындағы 2489 шаршы метрге созылған жер телімі еді. Дәл осы жер дауынан кейін бұрынғы әкімнің басына бұлт үйілген еді. Енді міне Храпуновтың кетіп қалғанынан бір жыл өтіп кеткеніне қарамастан Жақсыбай Бәзілбаев оны жауапқа тартуды талап етіп отыр. Алайда Храпуновтың кезінде Алматы әкімдігінде ішкі саясат департаменті директоры қызметін атқарған Болат Жүнісбеков Виктор Храпуновты адамгершілігі мол, өз ісін жақсы білетін басшы болатын деп сипаттайды.
Мен оның әгі ақша, қаржы, дүние мүлік жағына мен ол жағында менің қаларым жоқ. Менің білетінім идеологиялық жағынан келетін бір жоқ. Виктор Вячеславович сол өзі жұмыс істеген кезде қалада ұлтаралық мәселенің дұрыс сақталуына, мынау қазақ ұлтының мәртебесінің дұрыс орнына орнығуына бір кісідей атсалысқан адам. Ол сол өзі істеген кезінде елбасына шамасы келгенше көмектесті Алматы қаласында. 7.5 жыл басшылық жасады. Өзі мінезі былай адамгершілігі зор, мінезі орнықты азамат болатын. Сондықтан ол қазақ орыс деп ондай бөлген жоқ. Ал енді жер жағына, қаржы жағына оны басқа бастырмалар жоқ береді.
Дейді Болат Жүніспеков. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаңғызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Азаттық хабарлары әрі қарай халықаралық жаңалықтармен жалғасады. Хабарлары қарағанда Иранның сақшылар кеңесі таласты сайлау қорытындысына байланысты дауыстарды қайта есептеуді жүргізуде. Оның қорытындысы сейсенбіде белгілі болуы мүмкін. Сондай ақ оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави тұтқындалған деген қаңқу сөз бар. Тақырыпты толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Хабарларға қарағанда, сайлау қорытындысына наразы және оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің бірнеше мыңдаған жақтастары Теһранның солтүстігінде 28 маусым күні шеруге шыққан. Мусави Каруби ұзақ өмір сүрсін деп ұрандасты шерушілер. Жиналғандарға Мусави сөз арнауда деген тектес бейнетаспа дәл сол күні пайда болды. Алайда дыбыс күшейткіштен шығып жатқан сөздерді түсіне қою қиын болуда. Оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави тұтқындалды немесе үйқамағына алынуы мүмкін деген қаусет сөз тараған болатын. Алайда мұндай хабарларды растайтын өзге бұлақтар болмай отыр. Сыншылардың айтуынша, бұл қайта есептеулер жай көзбояушылық қана. Себебі сақшылар кеңесінің сайлау қорытындыларына айтарлықтай өзгерістер енгізбейтіні белгілі дейді олар. Дауыстарды қайта есептеу үшін құрылған комиссия құрамына Мусавидің де келесі реформашыл үміткер Мехди Карубидің де тарапынан өкілдер енгізілген жоқ. Иран ресмилері шетелдік журналистерді елден шығарып, жергілікті ақпарат бұлақтарын қысымға алғалы бері, сайлаудан кейінгі елдегі жағдай туралы нақты хабар алу қиынға айналып отыр. Дегенмен болып жатқан оқиғалар туралы әлемді хабардар етпек ниетпен жекелеген адамдар ұялы телефондар арқылы бейне жазбалар мен мәтіндерді интернет арқылы арнайы хабарларды таратуда. Әл Алам мемлекеттік теледидарының хабарына қарағанда, қайта есептеулер Техранның 22 ауданы мен басқа да аймақтарда жүргізілуде. Құрамында 12 мүшесі бар қайта есептеу комиссиясы жалпы дауыстың 10% ғана екінші мәрте есептеу жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Сақшылар кеңесі бұл сайлауды әділде шынайы деп бағалап та қойған еді. Оппозиция болса, президенттік сайлауды қайта өткізуді талап етіп, 12 маусымдағы сайлауда заң бұзушылықтар орын алды деп келеді. Елде шерулер саны күрт төмендегеніне қарамастан, сайлаудың өту барысы мен қорытындысын және содан кейінгі апталарда шерулерді ресмилердің басып жаншығанын сынға алушы саясаткерлер, діни қайраткерлер саны артып келеді. Сайлаудан кейінгі уақыттан бері үнсіз қалған бұрынғы президент Әли Акбар Хашими Рафсанджани 28 маусым күні алғаш рет пікірін білдірді. Маусымның 12-сіндегі сайлауда Мусавиге қолдау көрсеткен Рафсанджани өз мәлімдемесінде елдің рухани көсемі Аятолла Әли Хаменейдің қайта есептету үшін сақшылар кеңесіне жекелеген дауыстарды жіберу керек деген шешімін қызу қуаттады. Рафсанджани сақшылар кеңесі мүшелерін аталған қайта есептеулерді нақты, әділ және шынайы түрде жүргізуге шақыруда. Сондай-ақ, Иран сыртқы істер министрлігінің өкілі Хасан Қашқави бұдан бұрын тұтқындалған Британия елшілігінде жұмыс істеуші 9 жергілікті қызметкердің 5-еуінің босатылғаны жөнінде хабарлады. Иран билігі ол 9 қызметкерді сайлаудан кейінгі көшедегі шерулерге қатысты деп айыптаған болатын. Лондон ондай айыптауларды кері қағуда.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Халықаралық тақырыптарды әрі қарай тарқата отырса, Қырғызстанда шілденің 23-сінде президенттік сайлау өтеді. Президенттікке түсетін кандидаттардың ішінде жалғыз әйел үміткер тіркеліп отыр. Орталық Азия елдерінде осыған дейін ешбір елде әйел кандидат сайлауға түспегені белгілі. Азаттық радиосы үкіметтік емес ұйымдардан президенттікке түсіп отырған құқық қорғаушы Тоқтайым Үметәлиевамен хабарласып, оның сайлауалды бағдарламасы туралы білген еді. Енді осы туралы әріптесім Үкілай Бестай тарқатып айтып бермекші. Үкілай.
Жақсы, Талғат. Президенттік сайлауға әйел кандидаттың түсуі Қырғызстанда ғана емес, бүкіл Орта Азияда қала берді. Бұрынғы совет елдерінде бірінші рет болайын деп отыр. Бұрынғы совет елдерінің ішінде тек Балтық елінде ғана әйел президент сайланғаны мәлім. Қырғызстанның үкіметтік емес ұйымдар жетекшісі құқық қорғаушы Тоқтайым Үметәлиева президенттік билік үшін жарысқа түсуге бел байлап отыр. Ол Азаттыққа берген сұхбатында өзінің сайлауалды бағдарламасындағы негізгі мәселе әйелдер құқығы, ана мен бала жағдайы, жас аналарға мемлекеттік қолдау таныту шаралары екендігін алға тартты.
Біздің елдерді енелерді қолдау программасы Қырғызстанның келе жатады. Сондықтан енелерді қолдау программасын алып шығып атамда. Оның негізі әзір мемлекеттің ешқашан ешқандай пособие ештеп жатқан, мына 3 жасқа дейін бала болып отқан қыз келіндерге, енелерге ешқандай мемлекет жақтан жәрдем жоқ. Сол себептен осылардың еңбегін бағалаш үшін және аларға көмек көрсетіш үшін жас балалар бар үйлерін қолдау үшін әрбір жаңа төрелген балаға 10,000 сомдан бөлініп ай сайын 5,000 сомдан еңбекақы төленіп тұрсын деген ұсыныс мен шығып жатам.
Тоқтайым Үметәлиева жасы босанған аналарға мемлекет тарапынан қолдау жоқ дегелі ай сайын 3 жасқа дейінгі баламен отырған аналарға 5,000 сом төлемақы төленсе деген ұсынысын алға тартып отыр. Қырғызстандағы екінші үлкен проблема электр энергиясы, су мәселесі өзекті болып отыр дейді президенттен әйел кандидат Үметәлиева.
Екінші негізгі үлкен проблема бізде осы электр энергия проблемасы болып отыр. Яна су проблемасы ор болып қалғаны бізге емес, Орта Азияда да.
Кезінде ішкі істер министрінің кеңесшісі 2002 жылы Қырғызстанның жаңа конституциясын дайындау жөніндегі кеңестің мүшесі болған Тоқтайым Үметәлиева соңғы жылдары үкіметтік емес ұйымдардың басын біріктіріп ассоциация құрған. Оның 3 баласы бар, жолдасы да белсенді кәсіпкер Транссоюз Азия компаниясының президенті болып табылады. Ардақты радио тыңдаушыға, жалпы Қырғызстандағы президенттік сайлауға 6 кандидат түсіп отыр. Президенттік сайлау Қырғызстанда 23 шілдеде өтеді. Азаттықтың хабарлары бұл жайында берілетін болады. Осы тақырыпта хабарын сіздер Азаттық Нүктеорг интернет парақшасынан толығырақ оқи аласыздар.
Рахмет Үкілі, құрметті тыңдаушы, Азаттық хабарлары сіздерге арналады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар. Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық бағдарламасын қандай жиіліктерден таба алатыныңызды тағы да еске салып көтсек, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосы журналистері біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге екі бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының қазақ редакциясы. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Бұл сіздерге қысқаша құлақтандыру болған болатын, ал қазір соңғы жаңалықтар онымен әріптесім Үкілай Бестай таныстырады. Одан соң эфирде қайта кездесетін боламыз.
Шахтинск қаласының прокуратурасы Қарағанды облысындағы ArcelorMittal теміртау акционерлік қоғамына қарасты Тентек шахтасындағы 3 адамның өмірін қиған апатқа қатысты қылмыстық іс қозғады. Қылмыстық іс Қазақстанның қылмыстық кодексінің 245-ші бабының 2-ші тармағы, яғни кен қазу кезіндегі адам өліміне әкелген қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы дерегі бойынша қозғалып отыр. Тентек шахтасының жерасты дайында өлімде дүйсенбіге қараған түні кенеттен газ атылған, сол кезде шахтадағы 94 кеншінің 4-еуі апатты кеніште қалып қойған. Кеншінің 2-еуі оқиға орнында жан тапсырған, тағы бір кенші апаттан кейін 5 сағаттан соң көз жұмған. Бұл осы шахтада биылдық адам шығынына ұшыратқан екінші жағдай болып отыр. Тақырыпты толығырақ бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев әлемдік экономика әлі шыңырауға құлаған жоқ, бірақ Қазақстан алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімді қысқартуға жол бермейді деп мәлімдеді. Барлығы да әлемдегі ақш, еуроодақ, Жапония сияқты ірі экономикалардың қалпына келуіне байланысты. Өкінішке қарай, ол жақта қазір кері кету жалғасуда. Алғашқы жарты жылдықта ел экономикасы өткен жылдың деңгейіне жетеді және төмендеуге жол бермеуге ұмтыламыз деген Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақстанға ресми сапармен Израиль президенті Шимон Перес келеді деп жоспарланып отыр. Ол жексенбі күні Әзербайжан астанасы Бакуде болып президент Ильхам Алиевпен кездесті. Хабарлар қарағанда екі жетекші Әзербайжан мен Израиль арасындағы мәдени, білім, ғылым және жоғарғы техника саласындағы ынтымақтастықты дамыту жөнінде келісімдерге қол қойды. Шимон Перес пен 60 шақты ресмилер және кәсіптік топтарда бірге жүр. Израиль президенті сәрсенбі күні Астанада өтетін дінаралық конференцияда сөз сөйлейді деп күтілуде. Гондурастың уақытша президенті Роберто Мишелети төңкерістен кейін елде екі күнді коменданттық сағат жариялады. Ел астанасы Тегусипальпа қаласында президенттік сарайдың жанында атыстар болып, әскерилер биліктен кетірген президент Мануэль Сейланы елден қуған соң наразылықтар күшейіп кетті. Төңкерісті Еуропада Құрама Штаттар, Біріккен Ұлттар Ұйымы және Венесуэла президенті Уго Чавес сияқты аймақтағы Гондурастың одақтас елдері айыптап отыр. Биліктегі төңкеріс президент Мануэль Солаяның президенттігін ұзартатын референдум өтер алдында болды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Дүйсенбі күні Ресей 2010 жылдан бастап Әзербайжан газын сатып алу жөнінде жаңа келісім жасады. Келісімге Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Бакуге сапары кезінде қол қойылды. Медведевпен бірге Әзербайжанға барған Газпром компаниясының басшысы Алексей Миллер мен Әзербайжан ұлттық энергия компаниясының басшысы Ровнак Абдуллаев бұл құжатқа қол қойды. Жаңа келісім алдағы жылдан бастап Ресейдің Әзербайжанның ең үлкен шахта теңіз кенішінен табиғи газ сатып алу мүмкіндігін қарастырады. Бақылаушылар бұл келісім Еуропаның бақылауындағы Каспий газ Ресейді айналып өтіп, Еуропаға жеткізетін Набуко газ құбыры жобасына кесірін тигізуі мүмкін дейді. Ауғанстан президенті Хамид Қарзай ақш күштеріне жұмыс істейтін ауғандық сақшыларды Қандағар провинциясында полиция басшысы мен тағы 4 полицейді өлтірді деп айыптады. Ресмилер осыған дейін хабарлағандай, сақшылар провинциялық полиция кеңсесіне кіріп келіп, қамаудағы бір адамды босатып әкетпек болғанда атыс болды. Қарулы қақтығыс кезінде провинция басшысы Матиола Қати мен 4 полиция қызметкері қаза тапты. Қандағар полициясының басшысы атысқа қатысқан барлық 41 сақшының қамауға алынып, Кабулға жолданғанын хабарлады. Ақш әскерінің өкілі ешқандай американдық күштің бұл оқиғаға қатысы жоқ деп мәлімдеді. Ресей солтүстік Кавказ аймағында үлкен әскери жаттығулар өткізіп жатыр. Ресмилердің айтуынша, Кавказ 2009 деп аталған оқу жаттығуларға 8500 жасақ қатысуда. Және 200-дей танкмен 100-деген әскери көлік тартылды. Әскери жаттығулар ақш президенті Барак Обаманың Мәскеуге сапары болатын шілденің 6-сына дейін жалғасады. Мамыр айында НАТО 100-деген жасақтармен бір айлық жаттығуларын Грузияда өткізгенде Ресей оны арандатушылық деп айыптаған болатын. Иранның сақшылар кеңесі даулы президенттік сайлаудың кейбір дауыстарын қайта санай бастады. 12 мүшесі бар кеңес әр жерден дауыстардың 10% қайта есептеуге нұсқау берді, бірақ оппозиция сайлауды қайта өткізуді талап етуде. Махмуд Ахмедиджет елдегі шерулер кезінде қаза тауып, ата ұранға айналған Неда есімді қыздың өлімін зерттеуді заң орындарына тапсырып отыр. Сот басшылығына жазған хатында президент Ахмедиджет Неда Ага Султанды белгісіз біреулер атып, күдікті жағдайда өлтіріп отыр деді. Ахмедиджеттің пікірінше, Иранның жаулары Неданы өлтіріп, оның өлімі арқылы елдің таза беделінен нысанаға алып отыр. Неда маусымның 20 күні оппозициялық кандидат Мир Хусейн Мусавидің қолдаушылары мен полиция арасында болған қақтығыста өлген, оның өлтіріліп жатқан көрінісін интернет арқылы миллиондаған адам көрген болатын. Сонымен қатар Иран ресмилерінің хабарлауынша, Техрандағы Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды. Сыртқы істер министрлігінің өкілі Хассан Қашқавидің сөзіне қарағанда, қалған 4-і әлі де сұраққа алынып отыр. Британия елшілігінің қызметкерлері елдегі маусымның 12-сіндегі бұл президенттік сайлаудан кейін орын алған шерулерге қатысы бар деген айыптаулармен қамауға алынған болатын. Лондон ол айыптауларды жоққа шығарды. Қашқави Иранның шетелдік елшіліктерді жабу жөніндегі әзірге жоспары жоқ екенін айтты. Соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы эфирде жүргізуші Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасында алдағы 25 минутта қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек, жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Американың Лейк Джордж қаласының әкімшілігі алаяқтықпен айналысқан деген күдікпен қазақстандық студентті іздестіруде. Астана күні атап өту үшін 20 миллион теңге бөлінген, бірақ бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды артық деп есептейді. Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандары мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Жаз айларында Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі де төмендеп бара жатқаны байқалады. Республикалық статистикалық агенттігінің деректері орташа жалақы мөлшерін жарты жыл ішінде біршама азайғанын меңзесе, зерттеулер нәтижесі 2009 жылдың екінші жартысында қазақстандық компаниялардың 62% штатты қысқартуды жоспарлап отырғанын көрсеткен. Headhunter компаниясының зерттеу деректері бойынша дағдарыс уақытындағы сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заң мен медицина фармацевтика жұмыскерлері бар. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Жоғары білімі бар Алмагүл бір жылдай жұмыс таба алмай жүр. Мамандығы әлемдік дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен экономика саласында. Дегенмен ол кейбір таныстарым сияқты төлеуге мәжбүр несем жоқ екеніне қуанамын дейді.
Жоғары экономикалық білімі бар. Банкта 3 жыл шамасында менеджер болып қызмет атқарған. Сол 2008 жылдың аяғына таман қысқартуға кеткен 20 адамның қатарына мен де іліктім. Қазіргі таңда мамандығым бойынша ешбір мекеме алмайды. Керісінше бәрі қысқартып жатыр. Тіпті мамандығыма сай емес жұмыстарға орналасудың өзі қиындап кетті. Осы дағдарыстың салдарынан сонымен қатар өзім танитын көптеген адамдарды қысқартуға ілікті, көбі күйзеліске түсіп жатыр.
Еңбек министрлігінің деректерінше, соңғы кезде республика бойынша 100 мың адам тұрақсыз жұмыста болса, 15 мыңы ақысыз демалыста. Ал түрлі мекеме компаниялардың жалақы қарызы 2 миллиард теңгені құраған. Орташа жалақы деңгейі де үлкен өзгеріске ұшыраған. Қазақстан Республикасының статистикалық агенттігінің деректері бойынша 2008 жылдың желтоқсанда орта жалақы мөлшері 73 мың теңгедей болса, 2009 жылдың сәуір айында 64 мың теңге шамасында тұрақтаған. Headhunter зерттеу компаниясының деректері бойынша сұранысқа ие мамандықтар қатарында сату саласының қызметкерлері, заңгер мен медицина фармацевтика жұмыскерлері де бар. Алматыдағы Hill International кадрлар агенттігінің директоры Айдар Қайназаровтың сөзіне қарағанда, еңбек биржасындағы сұраныс пен ұсыныс арасалмағы қатты өзгерген.
В процентном содержании можно сказать, что спрос со стороны работодателя упал порядка.
Пайыздық көрсеткіш бойынша жұмыс беруші тарапынан ұсыныс 40-60% азайса, үміткерлер
қатар 20-30 пайызға көбейді. Сұранысқа ие мамандықтар, танымал емес мамандықтар мен сату менеджерлері. Ал бізге келіп түсетін іздестірушілер қатарын көбінесе дағдарыстан бірінші болып зардап шеккен мамандықтар құрауда. Олар банк қызметкерлері, қаржышылар, несие сарапшылары. Еңбек рыногы қысқарды, бірақ сонымен қатар біліктілігі жоғары қызметкерлерге сұраныс көбейді. Бұл нақты бір мамандыққа қатысты емес. Яғни бұрын тек сату менеджері орны болса, бүгін 7 жыл тәжірибесі бар сату менеджері қажет. Бұрын жай маркетолог болса, қазір өзінің сол сала бойынша зерттеулері бар маман өзге компаниялардың ұсыныс хаты қажет. Яғни мамандықтар сол қалып сақталды, бірақ оларды таңдаудағы талаптар қатайды.
Подход к их выбору стал более жесткий и более требовательный.
Headhunter қызметінің деректері бойынша 2009 жылдың жаз күз айларында штат көлемін қысқартпайтын компаниялар 38% ғана. Жүргізілген сауалнамаға компаниялардың 33% жұмыскерлердің бір бөлігін қызметтен босатуды, 22% жалақы көлемін азайтуды, 14% жұмыс аптасын қысқартуды, 16% мәжбүрлі демалысқа шығаруды көздеп отырғанын атаған. Сондай-ақ компания басшыларының дағдарыс салдарына қолға алып отырған мәжбүрлі шараларының бірі әлеуметтік пакетті азайту. Мамандар қысқартуға ұшырағалы отырған немесе қысқартып жұмысын жоғалтқан жандар алдағы күннен үміт күтіп әрекет етудің орнына салысуға кетіп психологиялық қиындықтарға душар болады дейді. Олар қайткен күнде де жұмыс орнын сақтап қалуға ұмтылмайды екен. Бірақ психолог маман Майра Құнанбаеваның айтуынша, бар проблема қазақстандықтардың қазіргі қоғамдағы бәсекелестікке дайын еместігінде екен.
Адамның екі түрлі мотивациясы болады. Бір мотивация бұл деген адамды жақсы нәрсеге итермелеп, постоянно алдағы мақсатты көрсетіп тұрса, адамның ішкі резерві ашылады, ол жақсыға ұмтылады, сөйтеді. Ал кейбіреулердің мотивациясы қорқытумен адамды ойлайды, қорықпасақ бұл еще лучше болады ғой деп. Қазіргі біздің адамдар, бұлар енді совет өкіметінен шыққаннан кейін мынандай конкуренцияға үйренбеген. Западный фирмадан мысалы өзінің орнын жоғалту үшін әр нәрсеге тырмысады олар. Мысалы жолдас екеуі бір бірін конкурент болып тұрса, сатып кетуге соған жақын тұрады да. Бізде ондай емес. Бізге мысалы мотивация кнута дейміз ғой. Жұмысына қуанамыз деп айтқан кезде ол кері эффект орнады. Адам ұмтылуға тырыспайды, ол наоборот жеп көріністі сезімі пайда болады. Ол мына жұмыс беруші. Ол сол кісі наоборот қарсы шығуға агрессиясы пайда болады. Өйткені біздің менталитетіміз бұрыннан мынандай конкуренцияға әлі сәйкес емес. Сондықтан бұндай стратегия дұрыс емес, и біздің басшыларымызға наоборот мына бірге осыдан шығайық дағдарыстан, бір-бірін енді жұмылдырып салып, бірге осыдан шығайық десе, ең жақсы девиз осы.
Сарапшылардың пікірінше, 2009 жылдың жаз күз айларында сұраныс төмен мамандықтар қатарында экономистер, басқарушылар және инвестициялар мен фонды қағаздар саласындағы мамандар болады екен. Арнайы Азаттық радиосы үшін Амадан Мерсірсебай.
Қазақстанда жұмыссыздық белең алумен қатар орташа айлық жалақы деңгейі төмендеп бара жатқан кезде жазғы демалыста жұмыс істеп табыс табу мақсатымен ақшыға баратын қазақстандық студенттердің көпшілігі ол жақтан жұмыс таба алмай жүргені халықаралық баспасөздің де назарына ілігіп отыр. Постстар басылымы Америкаға жұмыс деп барып алданған жас студенттердің ахуалы туралы жазыпты. Американың Нью-Йорк штатындағы Джордж атты көлдің жағалауында орын тепкен Лейк Джордж курортты кентіне әдетте адамдар жазда топ-топмен келіп демалады. Алайда биылғы жазда бұл қалаға келген қонақтар саны онша көп болмай тұрған көрінеді. Сондықтан шетелден жазғы демалысында еңбек етумен ақша табуға тырысып, Америкаға келетін студенттер үшін бұл бір қиын ахуал туғызып отырған жайт болды деп жазады аталған басылым. Лейк Джордж қаласының мэрі Роберт Блейз шетел студенттердің үсті-үстіне автобуспен кентке кеп жатқаны, әрі не жұмысы, не тұратын жері болмай, автобекет маңайында бос енделіп жүргендерін мәлімдеген. Роберт Блейздің айтуынша, студенттерді Лейк Джорджға барып, жұмыс табуға көндіріп жүрген бір шетелдік алаяқ студент бар екен. Жергілікті шенеуніктер оның қайдан екен және кім екен әлі анықтай алмай отыр. Бұл студент мұнымен қоса бос жұмыс орны туралы хабарландыруы бар көптеген бланктерді қолдан басып таратқан. Ол бланктердің үлгісін интернеттен көшіріп алған екен. Аталған кент қарамағына енетін Орен графтығының шерифі бұл жайтқа байланысты тергеу жүргізіп, қылмыс Қазақстанда жасалған деген байлам жасаған. Біз бұл алаяқтыққа қатысты берілген арыздар бойынша істің анық-қанығын тексердік. Сөйтіп бұл іс біздің құзыретіміздегі аумақта жасалмаған деген шешімге келдік деп түсінік береді. Орен графтығы шерифінің кеңсесіндегі тергеуші Эдвард Афинита. Қазақстан азаматы деп күдіктелген әлгі студент Қазақстан университеттерінде оқитын студенттерге шетелде жұмыс істеуді ұсынып, өзін Student Connections ұйымының өкілімін деп таныстырған дейді. Аталған ұйымның қаржы жөніндегі маманы Дэн Грей. Бұл ұйым әр жаз сайын Лейк Джордж аумағында шетел студенттеріне жұмыс және жатын орын тауып берумен айналысып келеді. Көрген білгендердің айтуынша, әлгі студент сонымен қатар бір жергілікті қонақ үйге барып, ол ұйымнан қызметкер студенттер тауып берген үшін ақша талап еткен. Пост Грей газеті кент тұрғындары мен Student Connections бизнес ұйымының аталған студенттің кім және қайда екенін анықтап жатқандығын жазды. Бұл уақытта Азия университеттер рейтингісінде Қазақстан бірінші жүздікке енбей қалған туралы Webometrics интернет сайтында қамтылған. Еуропаның жоғары оқу орындары ішінен мұнда Англияның Кембридж университеті алтын орында келеді. Азиядағы ең үздік оқу орны ретінде Токио университеті танылған. Ал Қазақстанның жоғары оқу орындары Азия университеттер рейтингі бойынша бірінші жүздікке де енбей қалыпты. Құрметті тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптардың бір қатарын азаттық.орг сайтынан да оқып қана қоймай, өз ойларыңызды ортаға салуға мүмкіндіктеріңіз бар екендігін де біле жүріңіздер.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен таныса отырыңыздар. Тентек шахтасындағы үш адамның өмірін қиған апат бойынша қылмыстық іс қозғалды. Дүйсенбі күні Израиль президентінің Қазақстанға сапары басталады. Ауғанстанда полицияның 9 қызметкері қаза тапты. Иран даулы дауыс берулерді жартылай қайта санай бастаған. Ахмединеджад Неданың күтік тудырған өлімін зерттеуді сұрады. Албанияда жексенбі күні өткен парламенттік сайлаудан кейін дауыстар есептелуде. Иран Британия елшілігінің қамауға алынған 9 қызметкерінің 5-і босатылды деді. Сонымен қатар құрметті тыңдаушы, алдағы 10-15 минутта қамтылатын тақырыптарды қысқаша ескертіп өтсек, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген, бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды артық деп есептейді. Сондай-ақ Алматыда жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгер қауым соңғы сапарға шығарып салғандығы туралы хабарда алдағы 10-15 минутта қамтылатын болады.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Маусымның 29 күні Алматыдағы жазушылар одағында жазушы драматург Талаптан Ахметжанды оқырмандар мен қаламгерлер қауымы соңғы сапарға шығарып салды. Талаптан Ахметжан ұзақ жылдары қазақ баспасы өзі саласында және жазушылар одағында қызмет атқарған. Оның қаламынан туған О дүниенің қонағы повестері мен әңгімелер жинағы және Екі жүрек сұлу мен суретші пьесалары оқырмандар мен әдебиетшілер тарапынан өз бағасын алған шығармалар болатын. Жазушы Талаптан Ахметжан 27 маусым күні 48 жасқа қараған шағын дүние салды. Осы тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Жазушы Талаптан Ахметжан 1961 жылы Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының Теректібұлақ ауылында дүниеге келген. Жол құрылыс институтын жол құрылыс инженері мамандығы бойынша тәмамдаған Талаптан Ахметжан алғаш рет суретшілік өнерімен айналысқан. Одан кейін өзінің ақындық өнімен әдебиетке келген қаламгер өзінің соқталы шығармаларын проза жанрында жарқырата көрсеткен. Талаптан Ахметжанның шығармашылығы хақында Смағұл Елубай бір үзік сырды төмендегідей әңгімеледі.
Сұлу мен суретші дейтін көлемді хикаяты алты тын арқауы суреткер тағдырына құрылған еді. Суреткер кешегі советтік кезеңде де, одан кейінгі тәуелсіздік кезеңде де айдарынан желескен ағайын болмады суреткерлер. Қай заманда да заманның салмағы сол суреткерлерге түседі. Өйткені суреткерлер қашанда әділет, шындық, ақиқат деген ал суреткерге Құдай Тағала, Алла Тағала тазалық береді ең алдыменен. Сондай суреткердің бейнесін сомдады.
Жазушы Талаптан Ахметжанды соңғы сапарға шығарып салуға жиналған қарағұрым жұрттың және әдеби қауымның негізгі айтқаны жазушының артында қалған әдеби мұраларын жоқтаусыз қалдырмау болды. Сондай-ақ қаралы жиынға келген жұрт қаламгердің адамдық бейнесін, азаматтық келбетін қайта-қайта еске алысты. Талаптан Ахметжан мен өмірінің соңына дейін қызметтес болған ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы ол кісінің кісілік келбеті турасында былай дейді.
Ол кісі аға буын мен де араласа білген, тілін таба білген, өз замандастарының да сыйына
құрметіне бүлінген, артынан ерген әні қарындастарында мәпелей алған, маңдайынан сипаған, арқасынан қаға білген азамет еді. Сонда ол кісі өзі бір алтын көпір іспеті, үш буынды жалғастырып, тұтастырып жатушы еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның айтқан бір хадисі есіме түседі, ол кісіні ойласам. Сендер иманды болмайынша жәннатқа кіре алмайсыңдар, ал бір-біріңді жақсы көрмейінше иманды бола алмайсыңдар деген хадисі бар екен. Ал Талаптан Ахметжан ағамыз адамдарды жақсы көретін, иманды адам деген сөз.
Жазушы Талаптан Ахметжанның мың ол дүниенің қонағы, ақиқат жолы, тұма атты кітаптар мен сұлу мен суретші екі жүрек пьесалары театр сахналарында қойылып келеді. Сонымен бірге жазушы әр жылдары Мәдениет министрлігінде, Парасат журналында, Қазақ әдебиеті, Әдебиет айдыны газеттерінде басшылық қызметте болды. Өмірінің соңғы 8 жылында жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары қызметін атқарды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттыққа айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456.
Хабарласыңыз.
Маусымның 29 күні қала салушылар одағы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевты алтын медальмен марапаттады. Белгі республиканың дамуына қосқан өлшеусіз үлесімен жаңа Астана құрған үшін табыс етілді. Бұл уақытта Астана қаласы шаһардың 11 жылдық мерекесіне дайындалып жатыр. Қала әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің айтуынша, Астана күнін атап өту үшін 120 миллион теңге бөлінген. Алайда бірқатар салық төлеушілер дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндігін алға тартып отыр. Тақырыпты әріптесі Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Қазақстан елордасы Астана күнін атап өту үшін биыл бюджеттен 120 миллион теңге бөлінді. Тағы 1 миллиард теңге бюджеттен тыс қаржы көздерінен алынған. Астананың әкімі Иманғали Тасмағамбетов жергілікті бюджеттен қала күнін атап өтуге 120 миллион теңге бөлінеді. Қалған 1 миллиард теңгеден астам қаржыны ұлттық компаниялар демеушілер бөліп отыр деп мәлімдеген еді. Сондай-ақ ол мерекелік шараларды бюджеттен тыс қаржы көздері өткізеді деуге болады деп атап өткен еді. Оның айтуынша, қала күніне орай Астанада 8 ірі нысандар пайдалануға берілмек. 30 мың орындық жабық стадион, жедел медициналық жәрдем институты, локомотив шинау зауыты, кәсіптік техникалық лицей, сондай-ақ Қазақстан темір жол компаниясының әкімшілік ғимараты мен бірқатар көшелердің бойындағы көлік жол айрығы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Осыған орай біз Алматы тұрғындарын осынау атаулы мерекеге қатысты пікірлерімен бөлісуді өтінген едік.
Енді Астана жас қала ғой, жаңа Астана жаңадан салынып жатыр. Елбасы Назарбаев бүткіл күшін, средства бәрі сол қалаға салып жатыр ғой. Мне кажется, сол дұрыс. Өйткені Астана болғаннан кейін жаңа қала, жас қала болғаннан кейін ол әдемі болу керек.
Астанамыз жақсы, көркейіп жылдан жылға көркейіп өсіп жатыр. Ал енді осы күллі жағдайдың бәрі жақсы. Астананың тойлағаны жақсы, тойласын халық. Осыны осында ұйымдастырып отырған мынау Нұрсұлтан Әбішұлының осыны ең бегі деп есептейміз. Осы халық қазақ қылып отырған, қазақша сөйлетіп отыр, қазақша мектеп ашып отыр. Рахмат.
Менің ойымша дұрыс тойлаған. Өйткені Астана ол Қазақстанның астанасы. Сол үшін менің ойымша дұрыс.
Біздің Астананы енді жасаған өз қолымен енді Назарбаевтың өзі ғой, осы қаланы салған, да? Осы қаланы жаңартқан, жаңа Астана қылған, жаңа қала қылған. Дәрна дұрыс, өзінің туған күнімен бірге.
Алайда сөзге тартқандардың арасында дағдарыс кезінде той тойлауды жөн көрмейтіндер де кездескен еді.
Ол енді ол Астана күнін тойлағанда жылда мереке болғаннан кейін тойлайды. Ол халық кішкене көңіл көтерсін, бірай қуансын деп. Жалпы мен өзім бұндай мереке тойларға онша нем жоқ, құптамаймын да.
Айта кету керек, маусымның 29-ында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалімен марапатталды. Астанада өтіп жатқан қала құрылысын салушылардың 8-ші форумында Қазақстан қала құрылысын салушылар одағының төрайымы Любовь Нысанбаева президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының алтын медалін табыс етті. Біз Қазақстанның қала құрылысын салушылар одағының бірінші алтын медалін Қазақстанның дамуына қосқан өлшеусіз үлесіңіз үшін және су жаңа қаланы Қазақстанның жаңа ел ордасын құрғаныңыз үшін табыс етуді ұйғардық деді Любовь Нысанбаева өз сөзінде.
Жарқырап жайнай берші сен Астана, өзіңе арналады ән дастаным. Қашанда сағаның кәр менің жаным.
Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Маншуга Саутай.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютериңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattyk.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Құрметті тыңдаушы, Астана қаласы өзінің туған күнімен қатар әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 3-ші съезіне де дайындалып жатыр. Бұл форум шілденің 1 мен 2-сі күндері өтеді. Халықаралық форумға 40 делегация қатысады жоспарлануда. Осыған байланысты түрлі діндер басшылары не ойлайды? Өткен 2 съездің халыққа берген пайдасы қандай және алдағы жиынның мақсаты не деген сауалдарға Алматыдағы тілшіміз Меруерт Сәрсебай жауап іздеп көрген еді.
Әлемдік және дәстүрлі діндер басшыларының алғашқы съезіне Астанада 17 конфессияның жетекшілері бас қосып диалог өткізген еді. Съез уақытында әлем діндерінің жетекшілері діннің лаңкестікпен қақтығыстармен ешқандай қатысы жоқ екенін ылғи басып айтады. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажының айтуынша, съез түрлі діндегі адамдардың бірге бейбітшілікте өмір сүруіне қарай жасаған үлкен қадам.
Қазақстандағы тұңғыш жиынды ұйымдастырылғанға дейін неше түрлі діннің басшылары бір дөңгелек үстелдің басында бас қосқан. Мұның өзі бүкіл адамзат үшін деуге болады. Бұл үлкен ілгері басушылық. Бір-біріне құрметпен, бір-бірімен санасып өмір сүруіне мұның әжеп септігі тиеді деген ойдамыз. Өйткені бұл заманға дейінгі қаншама соғыстардың өзі, қаншама қырғындар, соғыстар өтті, қаншама құрбандықтар болды. Қорлық, зорлық, зомбылық солардың көпшілігіне осы діндердің әркелдікі себеп. Үшіншісі енді бұдан да енді ары қарай жақсы қадамға деп барады деген үміттеміз. Әлі де болса жердің бетінде әлі соғыстың лаңдары әр жерден көрініп жатыр, зорлық зомбылықтар көрініп жатыр. Мүмкіндігінше түсіністікпенен соның барлығына тыныштандыруға септігі тиіп жатса қане, үмітіміз де болса.
Оңғар Қажы кейбір азаматтардың съез туралы хабардар емес екенін, көпшіліктің совет заманында саясаттан әбден шаршағандықтан одан біраз қашық болуды жөн көретінін түсіндірді. Қазақстанның бас раввині Ешая Көгеннің айтуынша, әр республиканың басты міндеті өз азаматтарын қорғау. Сондықтан да қандай да бір ұйымдар емес, мемлекеттің өзі дін мәселесіне үлкен көңіл бөлген уақытта әсер әлде қайда жоғары болады. Съез түрлі дін өкілдеріне өз пікірлерін ашық айтуға мүмкіндік береді деген бас раввин өзге елдер Қазақстанның үлгісінде үйрену қажет екенін атап өтті.
Это важно не только для религиозных людей, которые показывают большое уважение.
Осы съез тек мемлекет тарапымен өзге қонақтар діни қатысушыларға көрсететін құрмет қана емес, бұл дінге және көп жағдайда өркениет үшін зор пайда. Мысалы, егер адам еврей болса, ол еврей елінің көшбасшысының аузынан дінді қалай ұстану қажет екенін естиді. Егер адам мұсылман болса, ол мұсылман дінінің жетекшілерінің терроризмді дін қолдамайтындығын естиді. Мен осы съезбен бар проблемалар түгел шешіледі деп ойламаймын. Бірақ ол мыңдаған адамдарды лаңкестік әрекеттерден қорғау мүмкін.
Үшінші съез алдыңғыларына біршама өзге форматта өтеді екен. Егер алғашқылары пленарлы отырыс ретінде болса, алдағы съез жұмысы 3 секцияға бөлінген. Бірінші секция тақырыбы діни моральдық құндықтар және әлемдік этика. Екіншісіндегі сұхбат және ынтымақтастық. Үшінші секция дағдарыс жағдайындағы тілектестік тақырыбы төңірегінде жұмыс жасайды екен. Евангелия лютеранты шіркеудің епископы Юрий Новгородов айтуынша, қазіргі уақыттағы экономикалық дағдарысқа рухани дағдарыс әкеп соқты.
Это не та сфера, где можно, в принципе, как бы за одно заседание решить все имеющиеся проблемы. Это работа.
Бұл бір отырыста бар проблемаларды шеше салатын сала мәселесі емес. Біз тіпті бұл жұмыстың нәтижесін көрмеуіміз де мүмкін. Бірақ ол өте қажет. Егер біздің бастамамыздың арқасында әлемде бір жарылыс аз болса, бұл біздің еңбегіміз еш кетпегеннің көрінісі болмақ. Мен осы уақыттың арасында да біз бір талай жетістіктерге жеттік деп ойлаймын. Қазіргі діннің ең маңызды проблемасы дінді сылтаурату. Қандай да бір уақытта ислам дінін жамылу тиімді болса, келесі жолы христиан дінінің атын бүркену пайдалырақ болуы мүмкін. Съезге қатысушылар уағыз айту үшін келмейді. Олар теологиялық тұтастық немесе кейбіреулер айтқандай өзге ерекше бір дінді ойлап табуды көздемейді. Жоқ, мұнда дін жетекшілері осы әртүрлілікте тұтастықты табу үшін келеді. Өзгелердің ерекшеліктерін құрметтей отырып, өзінің даралығын сақтап, бейбітшілікте өмір сүру съездің мақсаты.
Другого и сохраняя свою индивидуальность, свою особенность, жить и существовать в мире.
Үшінші съезге 40 делегация қатысады екен. Съездің хатшылығының мүшесі Юрий Новгородовтың айтуынша, биылғы жылы қатысушылар саны күтілгеннен әлдеқайда көп болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін мен Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Біздің тыңдаушыларымыз Азаттық радиосына үнемі хабарласып отырады. Осындай Азаттыққа хабарласқан тыңдаушылардың бірқатары Алматы қаласында халыққа қызмет көрсету орталығына күні-түні барсаңыз да ұзын-сонар кезектің үстіне түсесіз деп хабарласқан болатын. Осы оқиғаның мән-жайын білу үшін тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызы құжаттарды реттеу орталықтарының бірінде болған еді. Осы хабарға құлақ түрсек.
24 маусым күні Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығында кезекте тұрған халық арасында өзара түсініспеушіліктің салдарынан тартысты жағдай орын алған болатын. Осының салдарынан екі жүкті келіншек ұрсып, екі жас жігіт бір-бірімен жанжалдасқан еді. Екі жас жігіттің бірінің анасы сол кезде талып қалған болатын. Халыққа қызмет көрсету орталығында қызметкерлер ұрыс-керіске араша түсіп, соңында жедел жәрдем шақыруға тура келді. Ұрыс-керіске басты себеп халыққа қызмет көрсету орталығында 11-ші терезеге кезекте тұрған адамдардың санының көптігі. Қай халыққа қызмет көрсету орталығына барсаң болғаны, кезекке талон арқылы тұратыны мәлім. Алайда 11-ші терезеге бұндай жағдай жасалмаған көрінеді. Біз осы мәселеге қатысты сол күні жедел жәрдемнің көмегі керек болған Ғайза есімді апаймен сұхбаттасқан болатынбыз. Оның айтуынша, осы Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына ашылған күннен бастап көңілім толмайды дейді.
Мен кешегі сәрсенбі күні Жетісу ауданының соңына документ жөнінде барып едім. Баламды үйіме тіркеуге алуға мені 11-ге жіберді. 11-ге балам мен екеуміз 37 алып, адамның көптігі сондай алдымызда бір 50 адам бар десем, енді өтірік емес шығар. Таңертеңгі сағат 9-дан бардық. 37 жақындаған кездерде барсақ, бір қыз баланың артынан 37 алып едік. Тағы бір баланы қосып айтып, міне содан шу басталып кетті. Сол шудың аяғында бір абетке қалып қойып, абетке деп жауып кетіп, басқа кеше балам кірген кезде, жа бар енді мамам ауырып қалды десе жаңағы өткізіп беріңіз деген ғой, сол жерді кіргізіп беріңізші, ауырып тұр мамам десе, ол жерге барсам халық шулайды, мен онда жұмысым жоқ, бәрі орында тұр ғой.
Тағы бір айта кетерлік жайт, сол күні басқа терезелерге де көңілі толмай байбалам салып жатқан келіншекті де кездестірген болатынбыз. Алайда ол бізге күйініп тұрғандықтан сұхбат беруден бас тартты. Біз осы мәселеге қатысты Жетісу ауданына қарасты халыққа қызмет көрсету орталығына хабарласып едік, бірақ жауап алу мүмкін болмады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Құрметті радио тыңдаушы, Азаттық радиосында қамтылған тақырыптарға қатысты ойларыңызды немесе тың жаңалықтар мен оқиғаларға қатысты ақпараттарыңызды радиомыздың тілшілеріне хабарлауларыңызға болады. Осымен біздің бір сағат бағдарламамыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.